In the book of Luke.
Këm vë Luke. I mai kori banga wan hene wan kiremi ke yanu iswa eduwe ba akadongare eri wari yip. Enye ma biar pukuru mpo se akbara re do wem no mbiya ibok. Edi enye ki kopken song edem. Yen ko tu me wo yene wan emi etiene andi yanga ba si ke edem. Hoyo ngoto wen yere ye fonga edem esie. Jesus said, "My name is Yom Me Enye. I get to go. Enye koro odudwa ma woro enye kidem. Membere si ki fiyo kese mbeme miyoko worode. Ndiyene bebe enye. Obong. Me otuwa wo ibiere fi. Enyungwe baga fi. Idye ke afo bob me minituk fi. Enyene wana mi ndiyene kekbosong ndek ye nyagidem. Etinga kbane ka odo wate ke enye ke di imo ikitu enye. Ndiyen ibigi ke udong imo kure. Ndiyen Jesus osyo yunyong ke mem. Oyung odo enye te. Mbori dem fo akanam fiyo oskum song idem. Edi wang bodu ndikere nyung peb mbanga ekbrim inembogwe mi. Kanditim se me utuwa uwe mi. Eke diya kwa utuwa uwe. Koro mwoye maefuk e nyung esege diya na Jesus. Eke mendidi uyoma maudu ke utuwa uwe emi. Nte me uwe eke warade di ndise nye. Mi me kere ntak emi mwoye ke dudedo. Mwa uwe me kere nte eke di me kere nte eke di mkem kwa idem. Etie mi enye kaka mbogwe di di esie ye mbogwe utebe esie eke bem enyiso. Eke men di di mmo eke yo mkwa mpon tebe mmo imi kurike akpa. Ndiyen mmo iki yo mken ndi tren di du ke inye emi. Bo sogo di owo itenke eke men di di me fare esie ma edu kotu me wawo emi. Emi kukuru ini edu de ekbede ndi yom usung ndi kok afya no ye. Ndi suwene nye, ke mi yidiga ndi yom kwa edi biere de, idi yoi kwa yinoy Jesus. Edi eke men didi ntre, iteke wubak me, owo ke otu me emi eke di ndi no, enye obut. Ke otu me owo emi eke di de, eke di awan kid. Ami ma ankut nsoko yide ma wano okposoko di emi enye nesye miki wangake nte nye asangade ebene ndi yanga basi sung kedem ndien yebut etinga kpaniko ete ki imo ikitugu utonga fonge siye enye eke di awan mkpo nam ye unomo emi eke kakde enye eti enye maa nagade uyomu wame ke awanwa ekpuri mkpo akana menye enye ne mkpore nte mbiwe fen kutu umi owo nomo kiriki inwangake iki wana ke ndi tre nye ndi sama mkwere Jesus. Edi ntre, me poso eke men didi eki kutke nye, mi yung idige mo iki yom ke ndi kpana nye. Edi yodu mkpo, emi eke nye nede ukbore o yung osio de nye kan, anyan ke utu me uwo ke usene mi. Bosuge di nye ke du ke utu me uwa uwo. Nye, ken song idem o yunga sanga sunga kakiso esye ye kikere kiet. Ndi bene ndi yanga basi, ye mbori dem, ye enye ne odudu ndi ko udong esie nko kenye e kere banga imo ndi en oye nyungo oboro e beng imo kem kpo kere mi enye ne wane mi ama asu de mefe ke ko tu mo wodo me otu owo eke di ndi se e di enye ne wane mi eke di ndi ko udong odu me edi dem mbok e wen ke ngwed abasi abanga owo kire okpono de abasi ko tu mo wo ama eke di owo otu me idio oku king noa mo eke di me ire ntang edem ifu ye me okpono nsu abasi emi eke tende nsu ye oburi iko ono mewo mo e mai biad usung abasi koresi mo eki yom kendi fi okpani ko kini abinada kwori iko banga edi kabaresi mo e mai saga nye ndien ke patre nyonge wore nye otu mbiomi eke di me idio otu owo edi ntengwe abasi etinde amadu kekotu me moemi ekenemde ama ikponga kesin kesit se abina da kekbebde kuko enya ma woro kpongo tu nditiena basi eti mkposi kitibe emi otore ire no wo odo kotu me mbio ni otu me mbio ni fa wike meke ndibiat ndibat kit kitke me otu emi ina kakari fioke ngwed momone di me mbio mi eke dude ke akamba ya kwa ufoke ndabe liha eke nye nede banga etu uwem. Ufoko do oko yo ye owo ikpo ye kpuri ire ni ye wan emi eke sakde yunwe enyan di ubok ewood mem biu emi eke di adem fruitu wem emi ku nana ndifyok ubak ubak me owo siki tabirem fremi ema ekpang otong eno otu me owo emi enyong eduo oruk idi owusung enyong eta kensinsi ama adu me mmo emi ekposukwedi eke di adem fremi ndien enyong ekpang kutong ino mem otu owo mmo edi mbon emi eke bodo oyo edidiong eto wem emi kendi temteng mbogo emi ibanga ke motu edi mme me owo sidu de ke motu edi abanga abanga fo yami bukuru nyini idu ketu me owo kereri mbore mi idu weme mi ama kekpe mi eteke idu weme ama kekpe mi eteke kemendi di bukuru nyini itiente yene wanodo posu edide ke wakotu enye sanga ebene andi yanga basi bukuru nyini minyene mboridem iteke ite idi tugu ikpong ile kongnyin udonga spirit onyongo no nyin ndedbe mkpo nyin yomde mi makunte ke me mbufa wo ke ufoga basi emi ke waitie esibiet alma mmo esiko iko uwem ke ini mbone wen ke ubon mo imi dige mufan mo mi kop ke ba yedo mmo yesu enyene nsong edem di nyim iko basi nyung siak usung me mbem motu ami me nte ke kpukpuru nyini mi fiok si worode nte lidia oyo mfri etu wem ke iso me mbio mi esere nyong eteng de iko disin nyin ke nde nko si worode nte ndi sio mfri ukeme nyin ke ndi trendi ko mo ke ndi fa mbe otu me owo ke rere mbod isirika ikpong ye opo esiri ikpong ye opo songpo odudu emi otode otu ke idemo we emi oyomde ndi woro mkpong mo ak nkana mkpo emi ofonde esi song onyong edi opo songpo ndi kpong ani eke mendisim mwam ndien ke kpatre nyong sio owo kier ke otu me owo nkandi yanga basi enyo fiok si woro de ndi kaiso ke tu me owo emi mi pornography ndien so nam ikke baniko mo we ready but if you de ye enyon etu enye
my brothers and sisters I pray that each one of us can pass safely through the crowd
ndien ka patre akbayen ndi mayen ekami iren ye wan ami ma bonga kam yakpukpuru nyen ikemendi ndi be ke tu me owo Eredimbod kemem yakukure wem edide ke eredimbod yak isanga sungsung ikai so ibena andi yanga basi yemboridem ete yeyen eket kenyinga abong yin Jesus Christ amen.